16 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх і упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. УГКЦ хоче примирити російського патріарха Кирила з папою Римським.
Ми є помісною церквою, яка може бути посередником, щоб інші церкви, які між собою розсварені, помирилися.
Родинні чвари президента Казахстану і його колишнього зятя Рахата Алієва дійшли до Сполучених Штатів.
Чоловік сестри Алієва та його брат подали до американського окружного суду скаргу на лобістів Казахстану у Конгресі.
І про що пишуть українські тижневики?
Поки політики скаржаться, що влада практикує принцип «друзям все, ворогам закон», правила гри в Україні для багатьох лишаються незрозумілими.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
У Києві триває суд над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Прокуратура звинувачує Тимошенко у перевищенні службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році. У суботу суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кирєєв призначив розгляд справи по суті на середу, 29 червня. Перед цим суддя відмовив у задоволенні клопотань Тимошенко, зокрема відмовився об'єднати три епізоди за участі екс-прем'єра в один. Захист Тимошенко пропонував разом розглядати справи про так звані ідіотські гроші, автомобілі медичної допомоги і газові контракти. Парламент Греції розпочинає дискусію про непопулярні заходи жорсткої економії. МВФ і ЄС вимагають затвердити план підвищення податків і скорочення витрат на суму 28 мільярдів євро. Такі заходи є умовою отримання наступного траншу фінансової допомоги. Афіни потребують 12 мільярдів євро, щоб у наступному місяці запобігти загрозі банкрутства. Муаммар Каддафі не може піти у відставку. Таку позицію озвучив прес-секретар лівійського уряду Ібрагім Муса, який назвав Каддафі історичним вибором лівійського народу. Речник додав, що народ, а не НАТО чи озброєні групи мають вирішувати долю країни. Водночас уряд Лівії пропонував національний діалог і вибори під контролем міжнародних спостерігачів, заявив прес-секретар лівійського уряду. ООН закликає парламент Афганістану уникати поглиблення політичної кризи. Парламентарії обурені діями спеціального трибуналу, який вимагає відмови 62 законодавців від своїх місць через шахрайство. Торік, після вересневих парламентських виборів, цей трибунал заснував президент Афганістану Хамід Карзай.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobi.
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук готовий сприяти зустрічі папи Римського Бенедикта XVI і предстоятеля Російської православної церкви Кирила. Також архієпископ УГКЦ заявив, що сам готовий до зустрічі із патріархом Російської православної церкви. Між тим, в Українській православній церкві Московського патріархату вважають, що православні і католики можуть налагоджувати діалог без посередників, а їхня зустріч із греко-католиками не на часі. Більше про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
Відповідаючи на запитання журналістів, предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук зазначив, що очолювана ним церква готова не тільки сприяти зустрічі папи Римського і Московського патріарха, а й сама зустрічатися з ними.
Ми готові самі зустрітися з патріархом Кирилом, тому що ми є помісною церквою, яка може бути посередником, щоб інші церкви, які між собою розсварені, помирилися.
Також глава греко-католицької церкви зазначив, що УГКЦ готова до налагодження діалогу між православними та католиками та розраховує на співпрацю з православними церквами в Україні. Між тим, речник Української православної церкви Московського патріархату Василь Анісімов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, російська православна церква має прямі і безпосередні контакти з апостольською столицею. Так, нещодавно апостольський нунцій відвідав патріарха. Тому я не думаю, що хтось тут сильно потребує посередника.
Нуждається в посередниках.
Що ж до діалогу між українськими православними та греко-католиками, то, за словами Василя Анісімова, насамперед потрібно зрозуміти його мету.
А греко-католицька церква ініціює обично ті діалоги, які більше роздражали б православну церкву.
Греко-католицька церква зазвичай ініціює ті діалоги, які дратують православну церкву в Україні. Інакше в неї не виходило якось діалог налагоджувати. А насамперед вони мають дати оцінку захопленню православних храмів у Галичині. Це такий цвях у наших відносинах, який вони, схоже, не надто намагаються виймати. За словами релігієзнавця Віктора Єленського, Московська патріархія намагається вести діалог з римською курією щодо українських греко-католиків без їхньої участі.
Від 80-х років вона постійно веде цей діалог без участі самої Української греко-католицької церкви. Поки що я не бачу ніяких знаків, які б свідчили, що позиція Московської патріархії змінилася.
На думку експерта, саме через небажання погіршувати відносини з Москвою у Ватикані не визнають за главою Української греко-католицької церкви патріаршого титулу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом у Римсько-католицькій церкві вітають ініціативу греко-католицького предстоятеля. Католики давно готові до діалогу з російським православ'ям. А якщо такий не складається, то питання варто ставити до російської сторони. Про це зазначив у коментарі Радіо Свобода голова комісії у справах засобів масової інформації конференції єпископів РКЦ в Україні єпископ Віталій Скомаровський.
Якщо новий глава бачить свої якісь можливості в цьому, то ми це вітаємо. Як блажений Іоанн Павло ІІ, так і Бенедикт XVI відкритий на діалог і давно вже прагне зустрітися не тільки з головою російського православ'я, і з іншими патріархами теж. Це, я думаю, запитання до голови російської православної церкви.
Сказав єпископ Римсько-католицької церкви Віталій Скомаровський. На скількох шахівницях веде сеанс одночасної гри Віктор Янукович? Який політичний принцип практикує чинна влада? І чому президент України не підтримує україномовну пресу? І про все це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Борючись за збереження своєї влади, Віктор Янукович визначає геополітичний вибір України. Такого висновку редактор тижневика «Дзеркало тижня» Юлія Мостова дійшла, спостерігаючи за сеансом одночасної гри, яку господар Банкової проводить на російській, європейській, американській та китайській дошках. Проте всі плани можуть зруйнуватися після очевидної поразки на російській шахівниці. Докладніше про це йдеться в статті «Гросмейстер зіграв Е2, Е4». Поки політики скаржаться, що влада практикує принцип «друзям все, ворогам закон», правила гри в Україні для багатьох лишаються незрозумілими в повному об'ємі. Але, як стверджує тижневик «Профіль», ці правила вже давно визначені і сформульовані журналістами в поняття. Їх видання наводить у статті, що так і називається «Основні поняття». Схильні до конформізму політики, чиновники, представники офіційної науки і культури вбудовуються в олігархічну систему, допомагаючи їй функціонувати і розвиватися. Український тиждень виокремив найхарактерніші групи пристосуванців та їхніх лідерів. Серед них – прізвища Петра Симоненка, Володимира Литвина, Владислава Каськіва. Докладніше про це читайте в матеріалі «Обслуговуючий персонал». Президент підтримав Конгрес російськомовної преси та ігнорує україномовну, тому що вона, цитую, дуже слабенька. Коментуючи цю репліку радниці президента Ганни Герман, дописувач тижневика «Кореспондент» пише, що підтримувати сильних – справа комфортна, але нелогічна. Кілька років тому китайський автопром був дуже слабкий, але китайці саме його підтримали. І результат цієї підтримки можна побачити на українських дорогах. В Україні багато що можна назвати дуже слабеньким. Зрештою, слабенькі політики, зауважує дописувач. Кореспондента, але ж вони розраховують на те, що підтримують саме їх. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Родині чвари президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва і його колишнього зятя Рахата Алієва перенеслися у Вашингтон. Обидві сторони витрачають мільйони доларів на лобістів, щоб схилити американських можновладців на свій бік у родинній суперечці, яка триває уже понад 10 років. Докладніше розповідає Марія Щур.
Ще десятиліття тому Рахат Алієв, 48-літній колишній зять президента Назарбаєва, був в зеніті слави і багатства. У перспективі його бачили вже наступником президента. Доки не дійшло до родинної чвари. Тоді почався відлік падіння Алієва, розлучення з дружиною Дерігою, віддалення послом в Австрію, а потім політичний притулок у цій країні і нарешті заочний вирок у Казахстані у 2008 році за спробу повалити 70-літнього президента. Але президентський зять не склав зброї. Чоловік сестри Алієва, британський громадянин Ісам Гурані та його брат Давенчі подали до американського окружного суду скаргу на лобістів Казахстану у Конгресі. В якості доказу вони представили листа посла Казахстану у Вашингтоні, де вказано, що члени Конгресу фінансуються зі спеціального фонду. Казахстан заперечив правдивість цього листа, але уряд підтвердив, що лобійська робота ведеться. Представник недержавної організації у Вашингтоні, що називається «Проєкт нагляду за урядами», Джейк Вейнс, говорить, якщо лист справжній, то він вартий уваги.
Якщо документ справжній, він свідчить про те, що уряд незаконно фінансує членів Конгресу. Ми вже зараз бачимо, що їм вдалося створити осередки впливу на конгресменів, і що лобійська фірма, яку вони найняли, спрямувала, якщо не ріки, то струмки цих грошей до Конгресу.
Також казахський уряд профінансував відомі дослідницькі установи у Вашингтоні. Центр стратегічних та міжнародних досліджень та Інститут за нову демократію отримали близько 300 тисяч доларів від казахського уряду на написання звітів про просування цієї країни до демократії. Висновки поважних дослідницьких установ також впливають на політику США щодо Казахстану. Марія Щур, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Як туристичні агенції обманюють клієнтів і як від цього захиститися?
Найбільшою проблемою, яку ми бачаємо в даній ситуації, це право туроператора чи турагентства самостійно в односторонньому порядку змінювати певні умови договору.
У Харкові незалежність України уособлюватиме давньогрецька богиня Ніка.
Це перемога над самим собою, над рабом собі. Тому і Ніка.
У Черкасах відкривається четвертий етнофестиваль «Трипільські зорі».
Відчувається, що ця культура та самобутність українська, вона ще повернулася в наше 21-е сторіччя.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ціни на туристичні путівки цього року зросли на 10-15%. Йдеться про найпопулярніші напрямки для українців, такі як Туреччина чи Болгарія. Дорожчим відпочинок став і українському Криму. Натомість вартість путівок до Іспанії чи Греції лишилася на минулорічному рівні, а подекуди навіть знизилася. Але трапляється, що прибувши на місце, ви отримуєте зовсім інші умови відпочинку, ніж очікували. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Киянин Дмитро їхав відпочивати у Туреччину у п'ятизірковий готель. Проте якість кімнати, у яку їх поселили, за його словами, зовсім не відповідала цьому статусу.
Нас поселили в номер з виходом на стройплощадку.
Нас поселили у номер з виходом на будмайданчик. Він був дуже прокурений. Кондиціонер був укритий пліснявою. Усі спроби змінити номер закінчувалися відповіддю, що немає вільних номерів.
На думку Дмитра, проблема полягає в тому, що більшість туристичних фірм не знають, куди вони відправляють своїх клієнтів. Відтак, бажаючим поїхати на курорт, Дмитро радить вибирати не за фотографіями, які показують туристичні агенти, а за відгуками знайомих. Але найбільше проблем для українських туристів у договорах. Це засвідчують результати дослідження, проведеного тижневиком коментарі та юридичною компанією Morris Group. За словами керуючого партнера Morris Group Андрія Романчука, це спостерігається у всіх провідних туристичних компаніях, які діють на українському ринку.
Найбільшою проблемою, яку ми бачимо в даній ситуації, це право туроператора чи турагентства самостійно в односторонньому порядку змінювати певні умови договору.
Щоб убезпечити себе від невдалого відпочинку, фахівці радять насамперед уважно читати умови договору, а також не користуватися послугами невідомих фірм, розповідає голова Української асоціації туроператорів Ігор Голубаха.
Потрібно просто звертатися до тих фірм, які мають певну репутацію. На жаль, сьогодні відмінена ліцензія на турагентську діяльність, і кожна юридична особа може займатися продажем послуг туристичних. Я би пропонував туристам, заключаючи договори, запитувати і цікавитися поїздкою, якого туроператора вони купляють.
Ще одним способом захисту від неякісного відпочинку, каже Ігор Голубаха, є страхування відповідальності страхової компанії перед клієнтом. Зараз страхові компанії надають такі послуги. Вартість відпочинку в такому випадку буде вищою. Наталка Коваленко, Радіо Свобода.
У Харкові грецька богиня Ніка уособлюватиме незалежність України. За підсумками закритого конкурсу на створення проєкту пам'ятника незалежності, головною героїною монументу «Україна, що лежить» буде давньогрецька богиня. Пам'ятник збираються встановити наступного року на площі Конституції на місці монумента проголошення радянської влади в Україні, розповідає кореспондент Радіо «Свобода» Володимир Носков.
Першу скульптурну композицію, присвячену незалежності України, встановили на Майдані Рози Люксембург ще 2001 року. На 16-метровій бронзовій колоні стоїть сокіл із вигнутими крилами. Коли дивишся на нього здалека, то здається, що це український тризуб. У підніжжі колони стоїть дівчина-українка. За словами головного архітектора міста Харкова Сергія Чечельницького, цей монумент був зроблений з порушеннями.
Дівчинка не красива, а не грамотно зроблена. І колона пальма вийшла. Сокол не тот.
З 10 ескізів макетів майбутнього пам'ятника незалежності України журі обрало проект «Україна, що летить». Витончена давньогрецька богиня Ніка з крилами однією ногою спирається на кулю, немов готується злетіти. Одна її рука піднята вгору, тримає вінок. Куля обрамлена листям українських дерев. Бронзовий монумент стоятиме на п'єдесталі. Це спільна робота Анни Іванової і Олександра Рідного, того самого скульптора, який ліпив монумент до 10-річчя української незалежності.
Кожного був такий страх всередини перед тоталітаризмом, Сталіним. Тобто це перемога над самим собою, над рабом собі. Тому і Ніка.
Головний архітектор міста Сергій Чечельницький визнає, схожі скульптури богині Ніки є в Таліні, Парижі, Празі та інших європейських містах. Але чому саме Ніка має бути уособленням незалежності України? З цим питанням я звертаюся до Олександра Рідного.
Ця жінка – це не символ України, а це символ перемоги, свободи і незалежності. Там структура пам'ятника така, що Україна трошки знизу, тобто вона спустилась начебто з неба на Україну, і там на постаменті вся Україна, історія і сучасність.
Виходить так, що ваш пам'ятник можна поставити в будь-якій країні світу, якщо просто незалежності і все, а не там незалежності України.
Таке філософське світове поняття перемоги.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
У Черкасах сьогодні відкривається четвертий етнофестиваль «Трипільські зорі». Упродовж двох днів на поціновувачів автентичного очікує ярмарок різних культур. Майстри та їх доробки з усіх куточків України, фаєр-шоу та кіноніч старого українського кіно. З подробицями із Черкас Дар'я Бунякіна.
«Трипільські зорі» – це перший етнічний фестиваль у Черкасах, організований у 2008 році двома студентками Інною Шемет та Ольгою Мальчук. Інна Шемет розповіла Радіо Свобода, що на створення такого проєкту в рідному місті їх надихнули інші етнічні фестивалі. Проведення подібного заходу було цілком новим явищем у культурному житті Черкас та області.
У мене виникла ідея створити щось подібне в Черкасах, оскільки, як саме серце Черкас вважається саме середина України, вона залишається безживною. Всі фестивалі проходять поза межами середини України.
Назва фестивалю «Трипільські зорі» вказує на місце його проведення, адже перші розкопки трипільської культури були знайдені саме на берегах Дніпра. Черкащанка Валерія Боброва, яка два роки поспіль відвідувала «Трипільські зорі», розповідає, що у цьому етнофестивалі вдалося поєднати минуле із сьогоденням. Причому основний акцент зроблено саме на автентичності, каже дівчина.
Вдалося показати, що це етнофестиваль. Відчувається, що ця культура та самобутність українська, вона наче повернулася в наше 21 перше сторіччя.
Цього року в концертах візьмуть участь гурти з Києва, Львова, Харкова, Хмельницького та Черкас. Вокалістка черкаського гурту «Ліфт» Оля Чепенко розповідає, що загалом еволюцію етнофестивалю за усі роки його існування можна простежити.
Росте відвідуваність, більш серйозне ставлення у музикантів. Але так як фестиваль не комерційний, має рости фінансування.
На четвертих Трипільських зорях організатори фестивалю, окрім вже звичних майстер-класів, оповідок від Сашка Лірника, боді-арт вистави та фаєр-шоу, запланували проведення квестів, театральних вистав від місцевого театру, козацького шоу від Київського Спасу та кіноночі старого українського кіно. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкаси.
А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Президент Віктор Янукович поки не збирається відправляти у відставку прем'єра Миколу Азарова. Про це пише газета «Сьогодні», анонсуючи завтрашній вихід інтерв'ю Януковича. З кількома засобами масової інформації президент поспілкувався у резиденції Межигір'я в п'ятницю. Янукович не заперечив можливе усунення Юлії Тимошенко від виборів у разі, якщо буде обвинувальний вирок проти неї. Президент вважає, що з точки зору верховенства права все одно про яку людину йдеться. У Києві триває суд над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Прокуратура звинувачує Тимошенко у перевищенні службових повноважень при укладанні газових контрактів у 2009 році. У суботу суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кіреєв призначив розгляд справи по суті на середу 29 червня. Муамар Каддафі не може піти у відставку. Таку позицію озвучив прес-секретар лівійського уряду Ібрагім Муса, який назвав Каддафі історичним вибором лівійського народу. Речник додав, що народ, а не НАТО чи озброєні групи мають вирішувати долю країни. Водночас уряд Лівії пропонував національний діалог і вибори під контролем міжнародних спостерігачів, заявив прес-секретар лівійського уряду. Парламент Греції розпочинає дискусію про непопулярні заходи жорсткої економії. МВФ і ЄС вимагають затвердити план підвищення податків і скорочення витрат на суму 28 мільярдів євро. Такі заходи є умовою отримання наступного траншу фінансової допомоги. Афіни потребують 12 мільярдів євро, щоб у наступному місяці запобігти загрозі банкрутства. Очікується, що голосування про підвищення податків і скорочення витрат відбудеться в грецькому парламенті в середу.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 27 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.